Fjárhæðir og skilmálar. Tryggingasjóðurinn skal greiða hollendingum allt að 1322 milljónir evra eða tæplega 215 milljarða króna miðað við sölugengi 25. mars 2011 sem 162 krónur 33 aurar og bretum allt að 2350 milljónir sterlingspunda sem 433,5 milljarður króna miðað við sölugengi 25. mars 2011 en það 184 krónur 47 aurar. Þetta hluti af því fé sem stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi hafa greitt út til viðskiptavina Landsbanka Íslands HF í Londonum tveimur. Til frádráttar þessum fjárhæðum munu koma greiðslur frá Landsbanka Íslands HF sem lækka höfuðstól krafnanna þegar þær berast. Ekki liggur fyrir hversu háar þær greiðslur verða. Kröfurnar vaxtalausar til 1. október 2009 en eftir það ber höfuðstól fjárhæðarinnar 3% vexti gagnvart Hollandi og 3,3% vexti gagnvart Bretlandi til 30. júní 2016. Íslenska ríkið ábyrgist greiðslur vaxta til 30. júní 2016 og þann hluta ICEF skuldbindingarinnar sem þá kann að standa eftir. Verðum greiðslur að ræða eftir 2016 skulu vextir vera þeirri lægstu sem finna má almennt í alþjóðlegum lánasamningum. Standist áætlanir heimtur úr búi Landsbankans mun greiðslum samkvæmt samningunum ljúkað fullu árið 2016. Gangi þær áætlanir ekki eftir, kemur til áframhaldandi greiðsluna sem lengst geta staðið til ársins 2046. Raskist áætlanir verulega hefur verið samið tvenns konar efnahagslega fyrirvara sem eiga að tryggja að greiðslubyrði verði viðráðanleg. Í fyrsta lagi lengist endurgreiðslutímin eitt ár fyrir hverja 10 milljarða króna sem eftir stöðvar frá 2016 kunnað fara yfir 45 milljarða króna og í öðru lagi verður árleg endurgreiðsla aldrei umfram upphæð sem nemur 5% af heildartekjum ríkisins ársins á undan eða 1,3% af vergri landsframleiðslu ársins á undan. Komi til þess að á þetta ákvæði reyni verður miðað við hærri fjárhæðina. Unnt að óska eftir endurskoðun samningana ef úttekt alþjóðagjaldeyrissjóðsins sýnir að skuldaþoli Íslands hafi rakað til muna miðað við matsjóðsins frá 19. november 2008. Samninganefnd ríkisins áætla nú að heildarútgjöld ríkissjóðs nemi 32 milljörðum króna. Ítrekað skal að þessi tala áætluð. Endanleg fjárhæð getur því breyst og orðið hærri eða lægri.